หลวงพ่อนึกว่าวันนี้โยมจะน้อยก็อนุโมทนานะวันสิ้นปียังอุตส่าห์มาวัดสมัยหลวงพ่อยังทำงานอยู่30ธันวานะเป็นวันเขาไม่ทำงานหรอกแต่เขาไปที่ทำงานแล้วรู้สึกชีวิตไร้สาระทั้งวันเลยพวกเราอุตส่าห์หนีเรื่องไร้สาระมาฟังธรรมะของมีสาระเวลาชีวิตผ่านไปนานๆจะรู้สึกเลยในโลกมันหลอกๆกันชีวิตทางโลกเหมือนฝันๆนะเหมือนหลอกๆไม่มีของจริงก็มาหัดภาวนารู้สึกของดีของวิเศษมันมีอยู่สาระแก่นสารในชีวิตจริงๆมีอยู่ยิ่งภาวนาไปนานๆยิ่งรู้สึกยังหนุ่มยังสาวอยู่กับโลกอาจจะยังไม่รู้สึกนะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้เลยชีวิตในโลกเหมือนฝันเท่านั้นเองเรานึกว่าจริงจังคนโง่รู้สึกว่าจริงจังพอสติปัญญามากขึ้นรู้สึกเหมือนฝันหลอกกันทั้งโลกหลอกตัวเองก่อนหลอกคนอื่นทีหลังมาภาวนาเห็นของจริงของแท้ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันนี้หมายถึงเราต้องพัฒนาได้นะถ้าเราภาวนาไม่เป็นยิ่งแก่ยิ่งลำบากเคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านแก่เท่าท่านมีความสุขหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ช่วงที่ตระเวนมากๆเลยอายุ29ก่อนหน้านั้นทำใจสมถะตั้งแต่ปี25เนี่ยออกไปหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นปีตระเวนไปหาครูบาอาจารย์เรื่อยเลยพบว่าท่านแก่ๆนะแต่ท่านมีความสุขจังเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็มีความสุขมากวันๆไม่ค่อยมีอะไรฉันเท่าไหร่ซื้ออะไรไปถวายแล้วบางทีท่านก็รับไว้แล้วก็ท่านก็ส่งคืนมาเอาไปเรามีละเราพอละดูท่านไม่มีอะไรฉันเท่าไหร่อยู่กับท่านจนๆแต่ท่านมีความสุขมากเข้าไปกราบไปศึกษาธรรมะนะโอ้ยท่านร่าเริงเบิกบานเทศหอบแล้วหอบอีกก็ยังมีความสุขธาตุขันเหนื่อยอายุตั้ง96-95เทศแล้วหอบนะแต่สดชื่นมีความสุขเทศหมดเรื่องที่จะสอนเราลงกราบเงยหน้าขึ้นมานะเหมือนไม่รู้จักกันแล้วจากครูบาอาจารย์นะที่เมตตาสูงประคบประงมอย่างที่สุดเลยเพื่อจะให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจนะกราบลงเงยหน้าขึ้นมาเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งท่านก็อยู่อย่างของท่านแล้วท่านไม่มาผูกพันอยู่อะไรกับโลกอีกต่อไปหลวงปู่ดูลไม่มีนะศิษย์เอกศิษย์โทไม่มีหลวงปู่ไม่เคยผูกพันอะไรกับใครท่านสอนให้เราออกจากโลกออกจากความผูกพันท่านก็ไม่ไปผูกพันกับใครให้ดูมีแม่ชีอยู่คนจะคอยดูแลท่านเอาอาหารให้ท่านบ้างอะไรบ้างอยู่กับหลวงปู่มานานนั้นมีโยมจะมาหาหลวงปู่ไปเจอคุณยายก่อนถามหลวงปู่อยู่ไหนอยู่ในกุฏิแหละเข้าไปที่กุฏิก็ไม่เจอเที่ยวไปหาทั่ววัดก็ไม่เจอก็ไปถามคุณยายอยู่ที่ไหนอยู่ในกุฏิแหละกุฏิท่านก็เล็กนิดเดียวคุณยายก็พาโยมไปที่กุฏิหลวงปู่ก็เจอหลวงปู่นะพอโยมไปแล้วท่านดุหลวงปู่หลวงปู่ที่หลังอย่าเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวคนก็ตื่นเต้นหลวงปู่ก็เถียงน่ารักนะเราไม่ได้ทำอะไรเรานั่งสมาธิของเราเฉยๆเขาไม่เห็นเองเราไม่ได้เล่นนะน่ารักนะครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์นะแก่เท่าแต่ละองค์นะน่ารักมีความสุขหลวงปู่สิมตอนหลังๆอายุเยอะเดินไม่ค่อยไหวท่านน้ำหนักเยอะท่านขึ้นเขาต้องหามแคล่ขึ้นไปหามขึ้นหามลง ขึ้นไปหาท่านนะโอ้ยเหนื่อยไปขึ้นไปถึงนะท่านตอนนั้นช่วงหลังๆแล้วที่ปากทำผับหลงก็ทำประตูเหล็กเหมือนประตูตึกแถวอะยืดๆนะปิดไว้ถามพระว่าหลวงปู่ไม่อยู่เหรออยู่ในกรดนะกรดนั้นก็มองเห็นนะจากปากถ้ำก็เห็นอยู่ในกรดนะดูยังไงก็ไม่เห็นนะก็นั่งรอไปเพราะรอจะคนกลุ่มใหญ่ตามขึ้นมาหลวงปู่ออกมาจากกรดถือกุญแจ มาไขเห็นว่าขึ้นมาเหนื่อยๆให้นั่งพักก่อนไอ้ทีมหลังขึ้นมายังหอบแห้งๆอยู่นะท่านไม่รอแล้ว สอนโอ้ดูท่านมีความสุขหลวงปู่สุวัตแก่ไม่มากแต่ลดความโยมที่ขับรถปกติเขาขับเรียบร้อยวันหนึ่งมีคนแก่อยากได้บุญแก่มากๆขอขับแทนขับรถตู้ท่านแก่อายุมากขับไปคงเคลิ้มไปวูบหนึ่งรถตกถนนลงไปตัวท่านกระเด็นลงไปจมโคลนแถวนั้นเชื้อโรคแรงท่านติดเชื้อแล้วก็เป็นอัมพาตนะเป็นอัมพาตต้องนั่งแต่เก้าอี้ยิ่งช่วงท้ายๆนะกระทั่งกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยเวลาเขาเข็นท่านออกมาเราเห็นท่านโอ้ยท่านผ่องใสจังเลยดูท่านมีความสุขจังเลยเราทำไมไม่ได้ความสุขอย่างท่านเนาะคิดอย่างนี้หลวงพ่อก็หน้าตามมอมแมมเหมือนพวกเราตอนนี้แหละสมัยโน้นเห็นท่านโอ้สดใสขนาดเดินไม่ได้นะเป็นอัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะพลิกตัวยังต้องคนพระนะช่วยกันพลิกนอนอยู่ก็ต้องคอยพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนะท่านมีความสุขนั่งรถเข็นออกมาเราก็ไปนั่งข้างๆท่านบางทีก็ไม่มีเรื่องอะไรคุยกับท่านนะไปกราบไปไหว้เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจท่านนั่งสบายๆดูน้ำดูไก่ท่านชอบดูไก่ป่าพระก็รู้ใจนะไปหาไก่มามีพระองค์หนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียพวกออสซี่ท่านเก่งท่านเลี้ยงไก่นานาชนิดไว้ให้หลวงปู่ดูนะปล่อยไว้หลวงปู่มานั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็นั่งใกล้ๆท่านท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาสุขแท้นอสุขแท้นอมองท่านสุขหรอถ้าเป็นเรากลุ้มใจตายเลยเดินไม่ได้ท่านสุขอ่ะไปกราบหลวงปู่เหรียญหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันหลวงปู่เหรียญท่านก็สิ้นหลวงปู่เหรียญก็บอกหลวงพ่อนะว่าต้องสู้ตายนะแต่นั้นพรรษาที่สี่แล้วท่านบอกต้องตายในผ้าเหลืองอย่างเราเลยนะเราสู้มาท่านก็พูดถึงการต่อสู้ของท่านท่านนั้นน้ำตาคลอเลยด้วยความปีติห้าวหาญลูกยังไม่ได้เลยนะนั่งอยู่บนเตียงก็ไขเตียงขึ้นมาตัวตั้งขึ้นมาเดินก็ไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่ได้แล้วอีกไม่นานท่านก็สิ้นแล้วท่านมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากเล่าสมัยท่านออกธุดงค์ลำบากยากเข็ญยังไงต้องสู้เอานี่ดูจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะแก่เท่าไงก็ดูมีความสุขหลวงปู่เทศอะไรนึงดูมีความสุขหลวงตาก็มีความสุขนะสุขแบบหลวงตาชงช่างชงช่างก็ยังสุขอย่างนั้นนะก็มีความสุขมากเรารู้อย่างหนึ่งว่าจากคนที่เคยมีกิเลสเหมือนพวกเรานี่แหละถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้ดีถึงวันหนึ่งมันมีความสุขมีความสุขรออยู่ข้างหน้านะคนซึ่งไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะปัจจุบันก็จมอยู่ในความทุกข์อนาคตก็ทุกข์มากกว่านี้อีกชีวิตยากที่จะดีขึ้นธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำตลอดเวลาวันหนึ่งคิดดูสิใจเราคิดชั่วกี่ครั้งคิดดีกี่ครั้งส่วนใหญ่คิดชั่วตลอดเวลาเลยธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำตลอดเวลาไม่ฝึกไม่หัดนะไม่ขัดเกลามันก็แย่ลงยิ่งแก่ยิ่งเร็ว แต่ว่าในทางกลับกันนะเราภาคเพียรฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอย่างพวกเราส่วนใหญ่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภาคเพียรยิ่งนานวันไปความสุขมันยิ่งเพิ่มขึ้นความอัศจรรย์ของธรรมะอยู่ที่ยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขคนในโลกนะยิ่งหนีทุกข์ยิ่งมีความทุกข์นะยิ่งหนีทุกข์ยิ่งเกลียดทุกข์นะแต่ว่าชอบทําเหตุของทุกข์วันวันหนึ่งตามใจแต่กิเลสตัณหาทำเหตุของทุกข์นะแต่อยากมีความสุขเรานักปฏิบัตินะเราไม่ตามใจกิเลสตัณหาตัณหาต้องละตัวสมุทัยต้องละเราทำเหตุที่รู้ทุกข์มีความรู้ทุกข์ตลอดไม่หนีทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจรู้สึกอยู่ที่ใจรู้ทุกข์ให้มากนะรู้ทุกข์มากๆแล้วต่อไปมันจะละตัณหาละอัตโนมัติละแล้วไม่เกิดอีกตัณหาไม่มีขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราละด้วยสติจิตมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากหายไปเดี๋ยวก็มาอีกอันนี้ละชั่วคราวนะละด้วยสติถ้าละด้วยปัญญาเนี่ยเห็นแจ้งในกองทุกข์ดูลงมากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้นะความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากให้ใจเป็นสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีนะความอยากให้ใจพ้นทุกข์สุดท้ายไม่มีแต่ก่อนจะถึงนาทีสุดท้ายยังมียังอยากให้ใจพ้นทุกข์อยู่ฉะนั้นใจยังไม่พ้นทุกข์ภาวนาไปแทบเป็นแทบตายนะปล่อยวางกายเหลือแต่จิตอันเดียวล้วนๆเลยจะทำไงจิตจะหลุดพ้นทำไงจิตจะหลุดพ้นคิดจะทำนะต่อสู้ทุกวิถีทางเนี่ยหาทางทำไงจิตจะหลุดพ้นมันไม่ยอมหลุดพ้นมันขาดความเห็นแจ้งอริยสัจวันหนึ่งเห็นแจ้งอริยสัจว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นของหาสาระแก่นสารไม่ใช่ตัวผู้รู้จิตตัวนี้ไม่ใช่จิตซ้ำซ้อนอย่างจิตของคนทั่วๆไปละเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งขนาดจดตัวจิตผู้รู้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะสติปัญญาต้องถึงขนาดนั้นนะแต่พวกเราต้องอาศัยจิตผู้รู้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยจิตผู้รู้เราจะมีแต่จิตผู้หลงงั้นเราอย่าปล่อยให้จิตหลงไปพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกไปเรื่อยพอรู้สึกตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกตัวได้แล้วก็ต้องดูกายทำงานดูใจทำงานเรียกว่าเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันเรื่อยไปสุดท้ายปัญญามันแก่รอบมันเห็นเลยกายนี้ใจนี้นะหาสาระแก่นสารไม่ได้มันจะแจ้งกายก่อนเพราะกายนี้ดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์นะจิตนี่มันเป็นขั้นแตกหักแล้วคือถ้าไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมารู้แจ้งกายไม่จําเป็นต้องไปดูที่กายนะดูกายก็ได้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้หมดเลยเวลาที่หัดดูจิตสังเกตไหมเราก็มีจิตกับมีขันแยกออกจากกันขันมันก็ทํางานไปนะถ้าเรารู้ทันจิตใจไปเห็นขันมันทํางานจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูบ้างเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งบ้างมันก็จะเห็นเลยว่าขันธ์ทั้งหลายนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเนี่ยแต่ใจมันจะยอมรับความจริงก่อนว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์มันยอมของมันเองทั้งที่เราดูจิตเนี่ยนะมันจะไปปล่อยกายก่อนเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยเพราะกายนี้เป็นของดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะสามารถเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราได้เห็นทุกข์ไม่ใช่เรานะแต่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่ได้ยากมากที่จะเห็นจิตไม่ใช่เรายากมากที่จะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะมีแต่ในธรรมวินัยในคำสอนของท่านเท่านั้นถึงจะพาให้เราแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ว่ากระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนอื่นไม่มีเนี่ยถึงหัดดูจิตดูใจไปนะหรือดูเวทนาก็ตามดูจิตก็ตามดูสังขารปรุงแต่งก็ตามนะเวลาปล่อยเนี่ยจะปล่อยของหยาบก่อนจะปล่อยกายไปก่อนถ้าไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง เมื่อไม่ยึดตาก็ไม่ยึดรูปเมื่อไม่ยึดหูก็ไม่ยึดเสียงไม่ยึดจมูกก็ไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทั้งหลายในสัมผัสทั้งหลายเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่มีความยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่มีกามและปฏิฆาไม่เกิดขึ้นงั้นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะท่านละกามและปฏิฆาได้ไม่ใช่ไปละตัวมันตรงๆแต่ท่านละความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้ไม่ยึดในรูปใช่ไหมมันก็ไม่ยินดียินร้ายในรูปไม่มีกามไม่มีปฏิฆะในรูปไม่ยึดในเสียงมันก็ไม่ยินดียินร้ายในเสียงไม่มีกามปฏิฆะในเสียงกามปฏิฆะต้องมีที่ตั้งมีกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายมาเป็นที่ตั้งส่วนทางจิตใจก็เป็นราคะที่ละเอียดไม่จัดเป็นกามราคะเป็นรูปราคะอรูปราคะไปงั้นเราภาวนาไปนะจนปัญญามันแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้คำว่ากายก็คือแจกแจงออกมาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแต่จะยึดธรรมารมณ์ยึดความสุขความสงบภายในติดใจในความสุขในความสงบภายในแล้วก็ยึดถือตัวจิตก็ไม่ยึดรูปปล่อยรูปได้ก็ไม่ทุกข์เพราะรูปไม่ทุกข์เพราะร่างกายแก่เจ็บตายไม่ทุกข์ละนะไม่ทุกข์เนี่ยความทุกข์จะค่อยลดลงลดลงต่อมาก็ภาวนาเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจมันเข้ามาที่จิตเองพอปล่อยกายแล้วมันจะเข้าที่จิตเองถ้าปล่อยกายแล้วพอมาอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยนักปฏิบัติส่วนใหญ่ถ้าผ่านการดูกายมานะดูมาทางกายเนี่ยพอมาถึงจิตแล้วไปต่อยากแล้วไม่ชำนาญที่การดูจิตในขั้นแตกหักเนี่ยมันแตกหักกันที่จิตเองถ้าเราเริ่มต้นมาจากการดูจิตนะขั้นท้ายเนี่ยจะสั้นๆง่ายๆถ้ายังไม่เคยดูจิตเลยดูกายแต่ว่าต้องมีจิตเป็นผู้ดูนะต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้นะตรงที่ตัวที่ทำให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองอันนี้ต้องฝึกไม่ว่าจะฝึกสายกายสายเวทนาหรือดูจิตดูธรรมก็ตามต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันจะไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์สังเกตไหมจิตเราไหลตลอดเวลาไหลไปไหนไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์ดูกายก็ไหลไปรวมกับกายรู้เวทนาก็ไหลไปรวมกับเวทนาคิดขึ้นมาก็ไหลไปรวมกับเรื่องราวที่คิดหลงไปเรื่องราวที่คิดเป็นเรื่องภายในภายในใจรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์จิตมีแต่ไหลไปถ้าจิตไหลไปเมื่อไหร่จิตก็ไปรวมเข้ากับขันธ์ถ้าจิตตั้งมั่นจิตก็แยกออกจากขันธ์ก็แค่นี้เองงั้นมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ยากอะไรหรอกรู้ทันว่าจิตไหลไปบ่อยๆถ้ารู้ทันว่าจิตไหลบ่อยๆจิตก็ตั้งของมันเองไม่ต้องไปจ้างให้มันตั้งต้องอ้อนวอนให้มันตั้งเองก็มันไม่ไหลมันก็ตั้งก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากอะไรเลยส่วนจิตของเราไหลตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันก็เลยไม่เคยตั้งงั้นถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มันเดินปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานอย่าตั้งอยู่เฉยๆนี่บางท่านท่านภาวนาท่านผ่านมาทางกายนะดูกายโชคชวนเลยไม่ชำนาญในเรื่องจิตพอปล่อยความยึดถือกายไปนะเข้ามาที่จิตผู้รู้แล้วท่านมีความสุขมากเลยเพราะท่านผ่านการต่อสู้เรื่องกายนะเห็นแต่กายเป็นทุกข์มากมายเลยกายนี้ทุกข์จริงๆเป็นทุกข์หยาบๆพอเข้าถึงจิตได้รู้สึกตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็เลยติดอยู่ที่ตัวผู้รู้เลยไม่ไปต่อนี่หลวงปู่ดูลสอนไว้อย่างนี้นะนั่งอยู่กับท่านวันวันหนึ่งท่านก็ปรารภขึ้นมาเราดูไปนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่กระทั่งที่มีชื่อเสียงมากมายส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อย่าทะลึ่งไปถามท่านนะเวลาท่านปรารภธรรมะต้องฝังเงียบ ป็นยังไงผีใหญ่เลิกพูดเลยเนี่ยเคล็ดลับเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะอย่าพูดให้ท่านพูดคนเดียวท่านจะนั่งของท่านเงียบๆไปนะพอมีธรรมะอะไรมากระทบใจท่านนะถ้าเราไม่วอกแวกกวนประสาทท่านนะเนี่ยท่านก็พูดออกมาให้ฟังได้อะไรแปลกๆอยู่กับหลวงปู่บางทีก็ฟังอะไรแปลกๆนึกไม่ถึงนะว่าผู้เฒ่าอายุตั้งเกือบร้อยปีมีจานไอสไตน์ได้ไอสไตน์เขาเก่งนะแล้วก็แต่ต้องหุบปากถ้าอ้าปากทีเดียวเลิกเลยนะไอสไตน์เก่งเขาคำนวณไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่เห็นว่านิพพานมีประโยชน์อะไรแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยนะแยกนะอย่างวัตถุธาตุเนี่ยแยกไปสุดท้ายกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเลยมันทำถูกน้ำแยกถูกนะอย่างเราภาวนาแยกธาตุไปเรื่อยสุดท้ายกลายเป็นแสงเป็นคลื่นไปนะเป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เข้ามาที่จิตก็ดูไปมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งท่านก็บอกไอสไตน์เขาเก่งเขาพิจารณาแยกไปจนถึงนิพพานแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เขาคิดแต่เรื่องประโยชน์ทางโลกไม่รู้จักเรื่องประโยชน์ทางจิตใจนี่ท่านวิจารณ์อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องเงียบๆนั่งฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็เล่าโน้นเล่านี่ไปแล้วก็เล่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่ว่ามีชื่อเสียงเราดูไปแล้วส่วนมากก็เป็นแค่ผีใหญ่เราก็จำไว้ก่อนนะท่านปรารภเพราะว่าปล่อยจิตไม่ได้แต่นี้ท่านไม่พูดนะหลวงพ่อขยายให้ฟังก็ไปยึดตัวผู้รู้ไว้ก็เหมือนที่อาจารย์มหาบัวสอนอาจารย์มหาบัวท่านก็สอนบอกว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาทำลายตัวนี้ไม่ได้ปล่อยตัวนี้ไม่ได้นะจิตอวิชชามันเหมือนเมล็ดของต้นไม้เหมือนเมล็ดมะม่วงเนี้ยมีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาได้อีกมีจิตอยู่ดวงเดียวนะเอาไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีกถึงบอกวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้หมดเลยนี่พอฟังหลวงปู่เสร็จแล้วออกจากหลวงปู่มาแล้วค่อยไปถามพวกพระอุปัฏฐากผีใหญ่เป็นไงครับอ๋อพระอนาคาพระอนาคาฟังท่านก็ผีใหญ่ก็พวกพรหมก็ภาวนาจนกระทั่งเข้ามาถึงจิตนั้นปล่อยกายไปแล้วนะส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดแล้วเขาไม่รู้จักวิธีดูจิตต่อนะท่านเหนื่อยมามากต่อสู้ตรากตรำมามากในการค้นคว้าพิจารณากายมามากพอเข้าถึงจิตรู้สึกตรงนี้เป็นที่พักมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคนไม่ค่อยรู้ว่าท่านภาวนาเก่งคนคิดว่าท่านเสกพระเครื่องเก่งคือหลวงปู่คำพันธ์หลวงพ่อก็ภาวนานะอยู่กับตัวรู้เนี่ยบ่อยเลยเข้าไปกราบท่านท่านมองหน้าท่านก็ไม่ว่าอะไรนะอยู่ท่านก็ปรารภเวลาเราเดินทางไกลนะมันแห้งแล้งกันดารไปเจอต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะเราก็ไปอยู่ที่ต้นไม้เราไม่ยอมเดินต่อนะพูดอย่างนี้นะคนที่ไปด้วยกันหรือญาติโยมอื่นๆเนี่ยเยอะแยะเลยไปเช่าพระเครื่องมาเตรียมเข้าแถวจะให้ท่านปลุกเสกเราก็ไปถึงท่านก็พูดหรือคนเดินทางไกลมันเหน็ดเหนื่อยร้อนเจอต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ยอมเดินต่อเราฟังเราก็รู้แล้วว่าท่านสอนอย่าเอาแต่ตัวจิตผู้รู้ไว้นะสอนถ้าฟังเป็นนะฟังเป็นจะรู้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะลวดลายไม่เหมือนกันหรอกบางองค์เราจะไปติดอะไรอยู่นะด่าเอาเฉยๆเลยบางองค์ไม่ว่าตรงๆเปรียบเปรยบางองค์เฉยๆเฉยไม่พูดเลยไม่พูดเลยสอนด้วยการไม่พูดเรียนยากที่สุดเลยสอนด้วยการไม่พูดที่สอนด้วยการไม่พูดเรายังไม่รู้เรื่องท่านทนไม่ได้บางทีท่านพูดเราเหมือนกันหลวงปู่สามเป็นครูอาจารย์ที่ไม่พูดเลยเวลาท่านไปเยี่ยมกับหลวงปู่ดูลนะไปกราบหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วนั่งเงียบๆอยู่2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ถึงเวลาผมไปละกราบหลวงปู่พยักหน้าไม่พูดกันอ่ะลูกศิษย์นึกว่าโอ้ก็ลือกันนะไอ้พระอรหันต์เจอกันเว้ยต้องมาฟังมากันเยอะเลยมานั่งรอรอจะทนไม่ไหวนะไม่พูดสักทีนะออกไปซะเยอะเลยก็ไม่พูดอะไรบอกไม่มีธุระไม่มีธุระแล้วไม่พูดเห็นไหมของเราไม่มีธุระเราพูดไหมศีลดังพร้อยไม่พูดหรอกไม่มีธุระดูแก่เท่ายังไงก็มีความสุขมากและจิตของท่านฝึกมาดีโดยเฉพาะท่านที่ท่านฝึกมาจนถึงปล่อยวางจิตได้ขั้นปล่อยวางจิตได้ก็มีอยู่แต่ว่าน้อยเต็มทีแต่ในแต่ไรก็มีไม่มากหรอกถ้าฝึกทำไมปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะต้องปล่อยนี่หนึ่งนะไม่รู้ว่าต้องปล่อยข้อสองไม่รู้วิธีปล่อยไม่รู้ว่าต้องปล่อยก็คือภาวนามาจนมาถึงจิตแล้วรู้สึกจิตนี้เที่ยงจิตนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยแม้ครูบาอาจารย์บางองค์ถึงภาวนาดีนะยังไปคิดว่าจิตตัวนี้เที่ยงตัวผู้รู้เที่ยงนะจิตปรุงแต่งนี่ไม่เที่ยงแต่จิตผู้รู้เที่ยงนี่คือปัญญาท่านไปไม่ตลอดอย่างเลยบอกว่าจิตมันเที่ยงบางทีคือหมายถึงตัวจิตผู้รู้มันเที่ยงแล้วคิดว่าตัวนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไปไม่สุดเส้นทางบางท่านท่านรู้ว่าอย่างเอาผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แต่ไม่รู้วิธีทำลายการทำลายก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองไม่ต้องไปหาทางทำลายมันหรอกเรียนให้เห็นความจริงว่าจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นั่นอะไรเห็นตัวทุกข์เมื่อไหร่มันก็ทิ้งของมันเองแหละไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นแจ้งอริยสัจแจ้งอริยสัจได้ก็เพราะเห็นทุกข์นั่นแหละถ้ารู้ทุกข์ก็แจ้งอริยสัจข้อหนึ่งของอริยสัจก็คือทุกขสัจอะไรเป็นทุกข์ขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์แจ้งลงมาขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ทุกข์เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยอยู่ๆไปสั่งจิตให้ปล่อยจิตเป็นไปไม่ได้สั่งให้จิตปล่อยอะไรไม่ได้สักอย่างอย่าว่าแต่จะให้จิตปล่อยจิตเลยของเราแค่จิตไปเกาะอารมณ์อ่ะสั่งให้ปล่อยออกไหมล่ะไม่ออกหรอกสั่งไม่ได้นะแต่ถ้าสติปัญญามันพอนะเห็นจิตเข้าไปไหลเข้าไปจับนะแค่รู้เท่านั้นมันถอยของมันเองแล้วจับทําไมมีแต่ทุกข์ปัญญามันแจ้งแล้วว่าจับเข้าไปแล้วเป็นทุกข์มันปล่อยของมันเองนี่ปล่อยตัวนี้จับไปที่กายก็ทุกข์นะก็ปล่อยกายทิ้งกายไปมันเหลือตัวเองแล้วมันจับตัวเองอยู่จิตยึดถือจิตดูยากที่สุดเลยจิตยึดถือจิตพวกเรามีคนไหนเคยภาวนาจนจิตปล่อยจิตได้ชั่วคราวบ้างมีไหมมีมันปล่อยได้นะแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวไปหยิบมาอีกเนี่ยต้องภาวนาจนมันแจ้งอริยสัจจริงๆจิตนี่แหละตัวทุกข์ถ้าแจ้งอริยสัจแล้วจะสลัดทิ้งเลยไม่เอาเองเลยบางท่านลวดลายมากตอนที่แจ้งอริยสัจนะฟ้าผ่าเลยนะฟ้าผ่าผ่าที่ไหนไม่ผ่านะผ่ากลางศีรษะท่านนั่นว่างี้นึกว่าผ่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่คนอื่นเขาก็ได้ยินเนี่ยท่านเล่าให้ฟังบางท่านก็แผ่นดินไหวถามว่าอะไรที่ไหวจิตนั่นแหละไหวจิตมันไหวมันสลัดตัวทิ้งนะมันไหวเหมือนโลกธาตุสะเทือนเลยเหมือนโลกระเบิดเลยบางท่านก็ทิ้งนุ่มนวลท่านทิ้งนุ่มนวลท่านเล่าให้ฟังมันดูไปมันเห็นจิตนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้มันโยนลงเหวไปเหมือนถอนหญ้านะถอนปุ๊บกว้างทิ้งเลยท่านทิ้งเอาง่ายๆเนี่ยพวกเราก็เรียนไปนะอย่าเพิ่งไปปล่อยวางจิตนะหาจิตให้เจอก่อนถ้าปล่อยวางจิตตอนนี้สติแตกใช้ไม่ได้นะพยายามให้จิตเป็นผู้รู้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งจิตผู้รู้ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันทุกวันต้องซ้อมหัดพุทโธหัดหายใจอะไรก็ทำไปดูท้องพองยุบก็ได้แต่จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นแล้วก็มาดูธาตุดูขันธ์ทำงานอยู่ๆไปนึกเอาเองไม่ได้นะว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันนั้นนึกเอาไม่ใช่ของจริงนะเพราะไม่ได้เห็นทุกข์ของธาตุของขันธ์หรอกถ้าไม่เห็นทุกข์ของธาตุของขันธ์แล้วจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันเป็นไปไม่ได้ชินเอา ไม่ปล่อยหรอกถูกยั่วถูกอะไรก็โมโหได้นะมันไม่ล้างกิเลสงั้นต้องรู้ธาตุรู้ขันให้มากรู้ธาตุรู้ขันได้มากค่อยวางธาตุวางขันไปแล้วมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนแก่ขนาดไหนก็มีความสุขนะพวกเราไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ